Գլուխ երրորդ. Լիրարքան ճամպրուկում. Առաջին. Մի քանի շաբաթ առաջ լրացել էր Բիանկա Կարվանյոյի 32 տարին. Ուրեմն սկսվել էր նրա այն տարիքը, երբ կնոջ վրայից ընկնում է աղջկական հմայքի վերջին վարակույրը. Եվ իրեն գտնելով, կինը մի երկրորդ, ավելի բարձր, իսկական գեղեցկությամբ է ծաղկում. Նրանում դեռ ոչինչ դեպի թառամում չէր թեքվել. Հայելուն նայելիս նրան չէր համակում այն սարսափը, որ պատում է կանանց, երբ նրանք առավոտյան, քնից արթնանալիս, պարզում են, որ այստեղ կամ այնտեղ մի գիծ դեպի ցած է թեքվել. Եվ այնուամենայնիվ նա հաճախ էր անվստահությամբ նայում հայելուն և չարությամբ, կարծես մի բան ծածկելու ցանկությամբ, շպարափնջիկ նայտերին քսում։ Նրան տանջող անհանգստության պատճառն այն էր, որ թեև ինքը երիտասարդ էր ու գեղեցիկ, Իտալոն իրենից շատ տարիներով էր երիտասարդ, տարիներ, որ ոչնչով չես փոխարինի։ Կարող էր արդյոք նա հասկանալ իր գեղեցկությունը։ Արդյոք նրա բարակ ու թեթև մարմնի համար այս գեղեցկությունը չափազանց պայծառ, չափազանց սահուն ու մարդկայնորեն արևավարջ չէր։ Ամեն բան այնպես էր, ինչպես սովորաբար լինում է այսպիսի հարաբերությունների ժամանակ։ Կինն իր ուսերին էր կրում վտանգի, հոգսի, վախի ու ամենօրյա բախտախաղի ողջ ծանրությունը։ Մարդիկ, թե կանայք, թե տղամարդիկ, իրենց 20-ական տարիների առաջին կեսին անբարտավան մի դաժանությամբ են վերաբերվում բոլոր նրանց, ովքեր մեծ են իրենցից։ Երիտասարդությունը նրանք որպես իրենց գերազանցություն ու վաստակ են ընդունում։ Սա հարյուրամյա գրիտիի գոռոզության զուգահեռն է, որը ծերության համար է երկրպագություն պահանջում։ Այդպես էլ Իտալոն իր երիտասարդության գոռոզամիտ գիտակցությամբ լի միանգամայն բնական էր համարում, որ 9 տարով իրենից մեծ, ավելի խելոք, կյանքի փորձ ունեցող Բիանկան ամեն բան մենակ իր ուսերի վրա է կրում։ Իր դերը միայն մեկն էր, երջանկություն պարգևել, ամեն օր ու ամեն գիշեր կնոջ մեջ կյանքի ցնցագին կանչ արթնացնել և արիաբար հաղթահարել բոլոր վտանգներն ու արկածները, եթե սրանք կկանգնեն իր ճանապարին։ Նա ոչնչի մասին չէր մտածում և ազատ էր հոգեպես։ Սակայն որքան ավելի ազատ էր զգում իրեն սիրահարը, այնքան ավելի էր տառապում Բիանկան։ Ժայռի պես ծանր էր նրա ճակատագիրը։ Նա աշխատում էր չգիտակցել այդ ծանրությունը։ Հակառակ դեպքում կջախջախվեր նրա տակ։ Նա շարունակ պետք է լարված տրամադրությամբ պահեր իրեն, որպեսզի դիմանար իր հուզումներին։ Երբ Իտալոն այդտեղ իր մոտ էր լինում, ժամերը թրչում էին անդունդի վրայով, առանց խորքը հայացք նետելու։ Բայց բավական էր, որ Իտալոն գնար, և անխուսափելի ապագայի ծանր պատկերը խեղտում էր նրան։ Կարվանյոն թվում էր, թե կասկածամիտ մարդկանց թվին չէր պատկանում։ Վերջին տարիներին նա մեծ հրճակ ձեռք բերեց ոչ միայն որպես պրակտիկ բժիշկ, այլև որպես հիվանդանոցային գործի կազմակերպիչ և բաժիններից մեկի գլխավոր բժիշկ։ Երկրի լավագույն համալսարանները նրան ամբիոններ էին առաջարկում։ Նա հրաժարվում էր, քանի որ չէր ուզում իր եռանդը չափազանց շուտ պատվավոր պաշտոնով սահմանափակել։ Գործունեության այս անհագուրտ ծարավը նրա մոտ հիվանդագին կրքի բնույթ էր ստացել։ Մասնավոր անձ Կարվանյոն այլևս գոյություն չուներ։ Բիանկայի համար դժվար չէր նրան խաբելը։ Նա չէր ատում ամուսնուն, բայց նա գնալով ավելի էր օտարանում, անըմբռնելի դառնում, և իր հիվանդանոցային կիտելով, փուտկոտ ցրվածությամբ ու բժշկի մասնագիտական սարկազմով օրեցօր ավելի ու ավելի էր հեռանում նրանից։ Ուրեմն էլ ավելի սոսկալի էր այն ձեռքը, որ ամուր բռնել էր նրա կոկորդը։ Մի քանի ամիս էր, ինչ Բիանկան հղի էր։ Առաջին անգամ, քանի որ մինչև օրս նա դեռ երեխա չէր ունեցել։ Երբեք և ոչ ոքի հղիությունը առաջին ամիսներից հետո այնպիսի երջանկություն չի պատճառում, ինչպես այն կնոջը, որի տարիքն արդեն անց է 30-ից. Ավելի գիտակից մարմինը, ավելի պայծառ հոգին հրճվում են իրենց ներքին ծաղկումից. Ինչպես գարնանը, երկրի գիտակցությունը պետք է հրճվի, եթե այն գոյություն ունի. Այդպես էլ Բիանկան էր անորոշ հրճվանք զգում իր յուրաքանչյուր բջջի զարթունքից ու ծլարձակումից. Բայց ինչ էր դա համեմատած այն վախի, այն դժոխային սարսափի հետ, որով նա արթնանում էր ամեն առավոտ և ինքն իրեն նորից ու նորից հարցնում. Ումից է այս երեխան, որի արյունը այսքան արագ, այսքան հուզված տրոփում է իր մեջ. Այս բոլոր պատճառները և հատկապես այն անհոգ թեթևությունը, որովի տալոն կրում էր իր մեծ պատասխանատվությունը, իրար միանալով խելագարության աստիճան խանդոտ էին դարձնում Բիանկային. Իտալոն նույնքան չէր հասկանում Բիանկայի խանդը, որքան և իր պատասխանատվությունը. Նա չափազանց երիտասարդ էր, որպեսզի իսկապես տրվեր որևէ կրքի. Եվ մարդիկ, սիրած կինը, հայրը, ընկերները, միայն առիթ էին ապրումներ, քնքշանք, ատելություն, լարում զգալու համար. Ձգողական ուժը, որ խեղճացնում է յուրաքանչյուրին, ով թե կուզ մեկ անգամ նայել է ճշմարտության աչքերին, դեռ տիրակալ չէր դարձել նրա համար. Միայն սրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, թե ինչու ամենածանր անձնական ապրումների ժամանակ Իտալոն ուրիշ կողմից էլ էր իրեն կաշկանդել. Նկարիչ Վոլկովի միջոցով, որն իր հերթին ընկերություն էր անում Ժուկովսկու հետ, Իտալոն ընկել էր Վագների շրջանը և մի օր էլ ներկայացվել վարպետին. Այդ օրը անջնջելի տպավորվել էր նրա հիշողության մեջ. Վագների աշխուժությունը, բարությունը, իմաստուն կատակները. Նույնիսկ հասուն մարդիկ, ինքնուրույն ստեղծագործական ուժի տեր մարդիկ չէին կարողանում խուսափել Ռիխարդ Վագների մոգական կենսալիությունից. Կարելի է հիշել Պետեր Կորնելյուսին, որը շարունակ փախչում էր այդ մարդու հեղձուկ մթնոլորտից, որպեսզի նորից նրա ազդեցության տակ ընկնի. Ուրեմն ինչպես պետք է չի ընթարկվեր այդ ազդեցությանը մի տղեկ, որի գիտակցությունը համակված էր խառնաշփոթ ու անմեկնելի մղումներով. Վագները, սա է նրա գաղտնիքը, ներգործում էր ոչ միայն որպես մեծ մարդ, որպիսին նա կար, ոչ միայն որպես մշտապես անակնկալ գրավող ոգի, որպես ամեն վարկյան խորամու խնչողությամբ ոգեշնչված արվեստագետ, այդ օշտվածությունից բացի նա ներգործում էր, հմայում, այլ կերպ չես կարող ասել, ինչպես կինը կարող է հմայել, ինչպես ամենահմայիչ կնոջից, որը չնայած իր ամենատառապալից ապրումներին, երբեք պարտություն, անհաջողություն, կորուշ չի կրել, նրանից զուտ էրոտիկ ճառագայթում էր ելնում, ձգելու ու վանելու այն էլեկտրական հոսանքը, որից դժբախտ սիրո բոլոր ձևերն են ծագում. Որքան տարիք էր առնում, իր վրա վստահություն ձեռք բերում, ազատվում անտանելի անհրաժեշտությունից, հայացքը հառելու իրենից ուժեղների ու անտարբերների վրա, որոնց դեռ չէր նվաճել. Այնքան ավելի պայծառ էր ճառագում նրա այդ կախարդիչ ուժը. Եվ թվում է, թե այդ օրերին նրա էության մեջ ապրող հրաշալի կինը իշխում էր ամենայն զորեղությամբ. Եվ հազիվ թե պատահականություն է, որ հենց այդ ժամանակ է նա աշխատել մի գրվածքի վրա, որը կանացիությունը մարդու մեջ խորագիրն է կրում. Արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ Իտալոն ոչ մի ուրիշ բանով չէր զբաղվում, բացի գերմաներեն սովորելը կամ Տրիստանի ու Վալկիրիաների դաշնամուրային փոխադրություններով արփենալը. Դաշնամուրի մոտից վեր կենալիս գլխապտույտ էր զգում, մարմինը ջարդված, ինչպես սիրային ցով գիշերներից հետո, աչքերի տակ սևացած. Որքան տարբեր էր Վերդիի որևէ մեղեդու ազդեցությունը նրա հոր վրա. Բավական էր, որ քթի տակ մի բան շվշվացներ, հայացքն իսկույն պայծառանում էր, մարմինը ռազմատենչ, եռանդուն մի ոգով համակվում. Վագների նկատմամբ տածած կրքի պատճառով առանց ինքն իրեն անգամ այդ խոստովանելու, վերջին շաբաթներին Իտալոն սառել էր Բիանկայից. Եթե առաջներում յուրաքանչյուր հնարավոր առիթ օգտագործում էր նրա մոտ գտնվելու համար, ապա այժմ իր ողջ ժամանակը կեսորից հետո պիացայում էր անցկացնում. Վագները սովորություն ուներ այնտեղի այս կամ այն սրճարանը մտնելու. Լավենայի սրճարանում այսօր էլ մի հուշատախտակ կա, որը հաղորդում է, թե վարպետն այստեղ շատ ժամեր անցկացրել զրուցելով, խորհելով և նույնիսկ աշխատելով. Հուզված սրտով, ինչպես վեհերոտ պատանին է փողոցի անկյունում ժամերով սպասում, որպեսզի մի վարկյան տեսնի այստեղից անցնող իր պաշտելիին, Իտալոն հազար անգամ կտրում էր հրապարակը, և եթե բախտը ժպտում էր նրան, և Վագները ցրված դեմքով, դանդաղ և ինքն իր հետ աշխույժ խոսելով սրճարան էր գնում, Իտալոն հեռվից հետևում էր նրան, և մի քանի րոպեից իբր պատահաբար ներս մտնում. Նախբանից անտեղյակ տեսք էր ընդունում, հետո հանկարծ ճանաչում էր վարպետին, գլխարկը պոկում գլխից, թանձր շիկնում, չափազանց խոր գլուխ տալիս և նրանից ոչ շատ հեռու մի սեղանի մոտ անցնում. Երբեմն Վագները մոտ էր կանչում սիրուն տղային, որի դեմքին այժմ ոչ մի հետք չէր մնացել նրա սեթևեթող ինքնավստահությունից. Այս կամ այն հարցը տալիս Իտալոյին. Սա փորձում էր գերմաներեն պատասխանել, սակայն հուզմունքի ծանր կաշկանդված մի քանի բառ էր կմկմում, մինչդեռ յուրաքանչյուր հայացքը մեծարանքի կրակ էր ժայթքում. Գլխի սիրալիր շարժումով նրան ազատ էին արձակում, և նա հեռանում էր երջանկությունից ու տառապանքից սպառված։